lililo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na nsango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Na ingumba Goma. Ba ponami ba bayimboka ba ye ba bengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya musala mwa moyeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti ya bango
za ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi erboma bana fo ba kende kelasi me bana na biso bazotanga te po lifuti ezate.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayebasala Kanisala na secteur privé et na société civile, ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele makuye ba lolenge nini ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye ba RDC ba kokiko teka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa.
Congo l'année prochaine, nous organiser forum à Goa et à Munene, dans le pays africain, à Koya Awa, aux États-Unis, à Koya Awa. Et c'est un acte au Bongama, au Sangisa, au Makasi, à côté de Nyonson.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya misala ya communication ya mokonzi ya Ekolo Congo démocratique na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya Ekolo makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edith Isango. Isusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango
mbote Antoine Roger Bolamba
Mikolo zomi na mine yi sika yambo na maponami awa na Ekolo Amerika maponami yambo na ntango mazaliko salama bisika mingi
baike bazali kupuna utamwa mikolo na kutinda kami kandami ya maponami na post baye bazali na mbuka ya bapaya mpe bazali kusala ndenge wana mingi mingi basusu bazali kukende bisika ndako ya maponami esi efungwami njo kande maponami mabato banso makosala mau mkolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko iko ya kasi bubeti ntangwa bozali nanu kukuba mikolo mibali miliki mokonzi ya kala républicain Donald Trump akendaki koyekola ndenge bakalingaka mbala na McDonald pe atekelaki bui limbo na basombi baike na Fistofville Travers na Pennsylvanie vice-president oyazali na esika demokrate Kamala Harris ye pe azalaki sena eta yango kasi azali sika ko lakisali pumbu na ye ndenge to ya intere ekiti mikolomie
Ekolo Angola e pameli mpo na mbala ya yambo batumbo kiba M23 kutambo la likolo liabo yokani buwabo telemisi bitumba na monyele ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mbula materi ya Angola ekolo ezali mubundisi ya Union Africaine na matata kati na ekolo Rwanda mpe Ekolo Congo Demokratiki na mabele ma Congo elobi yango na liyebisi lelo mouvement ya 23 mars li ngumba li batumbo kiba yeba pesami maboko na Kigali li botola wuta 2021 bi teni bi nene etando ya monyele Ekolo Congo Demokratik na maboko mamampinga FRDC bo telemisi bi tumba boye mbuni mamaka na sanza ya mwambe kati na Rwanda pe Ekolo Congo Demokratik bo tusamaki kino sika na ngambo yibale kasi ba tomboki ba 1-23 na ba wazalindo ba simba manduki ba mangumba ndenge na ndenge ba yiba pesa ka maboko na mampinga ma Ekolo Congo Congo démocratique nde bazali kobundaka mbala na mbala ba M23 ba botola ki engumba kalembe na etandu ya walikali na Nord Kivu mokolo moyinga sika ba wazalindo ba zungili kalembe na maboko na bango kulanda maloba ya molobeli ba bundi ba lingumba ndumba defense ya Congo rénové baye ba kotape kati na ba wazalindo baye kolo Congo démocratique nanu ba pesi makanisi mabango ti na isakoli eye ya Luanda
ba wazalendo baike ba komi na Irumu na Ituri
ba komaki uta mokolo mposo na kouta na ituka ya Nord Kivu ba tatoli kulanda bavandi ete ba komi na isika eye po na koluka kosukisa batomboki ba ADF na bisika byango.
Tuzali kaka na ekolo Congo démocratique esika wapi inspection générale ya finance et sengi na direction générale ya migration ko pekisa ba ministre babale ya kala na moyange na moyange li ya société chama ya compagnie service SRL ko bibana mboka
na mokanda etindi IGF esengi na DGM ko pesa nzelate na Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ya kala Daniel Madimba ministre ya kelasi ya Kolupe ya ba université ya Kala na DG ya groupe Agimex SARL Michel Kabeya kolekate na ndelo ya mboka ezali po na bolukuluki IGF elobi ete ezali kosala po na bobungi sami ya misolomi l'eta epesaki po na botungi bya esika ya kopesaka mateya na basali bayango na bituka ya Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru pe Lomami
bantoma ba ponama na ba commune to ba conseiller communaux ya Ngumba Goma ba salaki milulu lelo liboso ya ndako ya mosala mwa moyangeli ya ituka na Nord Kivu po na kosenga lifuti ya bango
bantoma baye ba zali kusenga lifuta lia bango ba zwate uto sanza zomi sika ba tambola kina kimya na balabala kino ba kindaki kosala botele meli liboso lia ndako ya mokambi ya ituka pe batika ki mokanda na bango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika bandi lelo masolo na bakambi ba Israel na etapi wa ye yambo na mobembo na Proche-Orient.
Mobembo mwango mozali pona komema na boteli misibi tumba na Gaza pe kopesa pe kopekisa bo mati bo matata to bobenda nina etuka mobimba tango Israel ezali kokoba komatisa bitumba na yango na Liban. Anthony Blinken a komaki lelo na Israel na mobimba bomoye yambala zumi na moko na ituka eye Liban isakoli ete kulika mkoto yoko na ndambo batu koto yoko na ndambo ba kufika kana sanza moko na bitumba boye mobembo moye mosalami na mposo mibali yambo na maponami na ekolo ekolo Amerika tango bato bazali kozela bitumba biteli misama peki mezonga na Israel
tusukisa awa edi sango bato kulika zumi ba kufi na moto mopelaki na bopanzani ya motuka momemaki petilolo na Uganda
ba kondi ba ekolo Uganda ba lobi ete ba to mingi ba susu ba zokipe motango ya baiwei mokoki kumata.
Matondo mingi edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Ngumba Goma ba ponami ba bayi mboka baye babengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya mosala mwa moyangeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti lia bango lia uto sans azomi fiston ise mwami.
Na kimia inso ba conseil communaux bana ba ibapona makina mapona mima mobu moliki ba kitaki ondako ya mosala ya moyangi lo etuka Nord Kivu ba vanda kina mabele mpono kosenga na limemia lifuti lia bango lia uta sanza zomi pona bango mbula matari ekolo onzela ya vice premier ministre pe ministre antei epesa ki motindo na bayangeli bituka binso bia ikolo ite bazwa makoki mai makosunga bango omusala mabango tozoki maloba mamoko na bango bwistambwe mukenyezi
ya solo solo tozo senga bati ya biso pe na bakadre oyo loi e sengi c'est-à-dire toza ba ponami mais tosali deja sans azomi tozo sala mais tofuta makate alors biso toza ba parent toza na bana na ndako toza pe na basi er boma bana il faut ba kende kelasi mais bana na biso bazotanga te po lifuti ezate ba ponaka biso na bulletin moko oyo ba ponaka président de la république ba ponaka ba député nationaux ba ponaka ba provinciaux na biso pe mais toza ko kama komona ka biso nde toza neti batiki ka biso boye na nzela yango wana tokendaki epai ya gouverneur malheureusement tokutaki ye te tozo revendike ba droit na biso ba futa biso ba tia biso na ba cadre oyo ba solo bana lopoto frais de fonctionnement frais d'installation ba emoliment na biso ba komela kaye ministre vice premier ministre ministre intérieur après ça kaye instruction bando futa biso mais biso tozo kamwa ça fait déjà presque 3 mois communauté lettre morte sans réaction alors nde tozo zela
atoko etuka nord kivu ezali na ile ko état de siège ba conseil communal bana basakola kete bakoko bana milumi ya bango na kimya inso kino eyano malamu ekopesa ma na bosenga bwa bango toyo kalisusu Bruce Tambwe mukenyezi
bandeko na biso ya ba province mususu ba ngope bazonyo kwa makana neti biso alors ya biso eza mwa un peu particulier po toza na sous état de siège c'est que façon na biso ya ko revendiquer e ozala ndenge ndenge neti bango te ya biso tozo kende nango malembe nde tozala kika kuna ofanda kika na se tosali pe ba déclaration na ba mais malheureusement autorité ta morote ayamba ki biso nde tozo kamwa kaka
siko botira ho kama tope eloni isale mapo bawo ya no latena bosenga ba bino bosa siko nini
to ko continuer kaka na ba système auto ko continuer ti bango moko kaka ba kozonga ba o er moko ba lo bagatala sima zonga moto
nzoka nde bai politiki baike bazali ko senga na mula matari epesa eyano ya malamu na bosenga bwa bapona mibana pambate ezali ambala ya mboete batobana bapo na manaikolo Kongo Demokratiki na komona lolenge bazali penza penepene na bayimboka mpe bayibi malamu pasi ya bayimboka talantina mosala mwa bango mozali mwa motuya mingi tu kadadisale mumanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu
bato population eponaki na bato yo effectivement baza pene na population par rapport na décentralisation baza ba élite du peuple et que sengeli baza la respecter et que balobaka gouverner se prévoit na kanisi que toza na parlement national toza na parlement provincial et koyo toza na oyo ba bengaka ba conseils municipaux baza bato baza pene na population ba ebi ba problème ya population et pe ba ko proposer ba solution par rapport na réalité nyoso donc normalement wanande Eza philosophie ou baza moi négligé parce que j'ai exaté font exaté puis musala na bango ti lelo c'est un peu comme si ça négligé mais nakanisi ke o eza mbala ya liboso tozala na bango donc eza expérience tokanisi ke il faut qu'on encourage il faut que le pôle la ministre ya intérieur et ça qui ba gouverneur basa la nyoso o ba pona miwana bazala na budget basa la musala na bango et ko ya ko changer quelque chose on a attention ya population directement.
Bapona mibana, tope ba conseil communal, batone sa makina mawa, na komona ete, bayamba makite na moyangeli wa etuka Nord Kivu, atako bazwa ki ndingisa, na ye, natina milulu mia bango. Wita engumba goma, fiston isemami, pona ulaka l'Amerika.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayeba Sala Kamisala na secteur privé na société civile, ya ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele e makoye balolenge nini, ya kolonga komemaka na ekolo Amerika biloko biye bayi RDC bakoki koteka na marché américain, na nzela ya mabongisi agoa. Askin Kulingwanga.
Anapex, Agence nationale de promotion des exportations, bayu secteur privé, pe société civile et école Congo démocratique, basangana kina masolo po na bopesa ni mayele koye balolenge nini, kolonga na marché américain na mabongisi mabengami agoa. Manaka maye masangisa kabikolo bi Afrika subsaharienne bi ebiponami po na komema biloko bi bango misale mipe milonami na Afrika. Samuel Bashunge, mokambi molandi tope directeur général adjoint Anapex, atalisi bongo na mokuse ntina ya masolo na bango toyo kaye oyelobeli ya lulaka l'Amerika.
tangani lelo pona kosolo la makambo Italia Goa tulenge kutiana liboke moko bato ya société civile bato ya secteur privé na bato ya secteur public to solo la pona makambo Italia ndenge ni tokoyi komatisa ndenge matisa to na biso ya kosalela loi Goa. Si kwa Goa ngo eza nini? Eza mobeko yo Congrès américain e voté et pe sa ba pays o baza na se ya Sahara. Ba pays bien mo subsaharien possibilité ya ko exporter ba produit na bango na marché ya États-Unis pour na ko sans ko futa droit de douane. Et puis na mobeko wana ba longi makambo ya kota. Donc eza na avantage ya ko exporter pour na ko futa droit de douane te ko futa ba kota te. Si koyo tout ça li constat que Kosale la mobe kwa wana tona ngo izali mokie. Donc ba difficulté zali ebele. Et puis Congo année prochaine, tous organiser forum ango ya munene. Ba pays africains makoya awa, États-Unis koya awa. Le sana kito bongama, to sangisa, makasi, na kote nyonso, na tanga kia wa kote ya secteur public, secteur privé, na société civile, to pe sa makanisi, pou ete to matisa, bosale na biso ya programme agoa.
Kome mabilo kubikela mipe bilo na mina ekolo Kongo Demokratiki, ndeza ni mobeko ya manaka agowa. Maema kosala ete ba entrepreneur ya ekolo Kongo Demokratiki balonga na marché américain. Emmanuel Louenga Mwana, directeur chef de département certification et contrôle de la production locale, abendi ba entrepreneur matoyi na koyeba kome mabilo kubisale mikaka na ekolo Kongo Demokratiki. Emmanuel Louenga alobi yango awa.
Oba biloko oyo e salemi na Kongo. To ekola misi a na Congo donc babo to ba produit agricole na ba produit manufacturé produit o ba transformé pour na koteka babilo ko wana nyoso ya Congo pour ikota na Goa et ki en États-Unis et sengeli zana no ba produit d'origine ezali neti café to zui ba grain to tiena mabela Congo et bumbi misi nzete nzete ane bimisi bambuma café eza déjà produit d'origine Congo. Mais café wana soit tozui to transformer en eau comme café oyo ya o abinga moulu comme ya poudre hein to tchango na ba paquet po café nezala bien to sangisi yango l'air mususu na to loba miliki ya poudre e utara na Hollande pour moi déjà café aneza sous d'origine Congo te po zui produit moko ya Libanda politique la Congo na ba règle d'origine to sa calcul to yeba pourcentage ya matière première ya Congo nini eza na kati. Donc, les États-Unis et Bissibiso, ba produit oeza na pourcentage, ya matière première oeza ya mboka oyo, neti ya RDC pour na biso, et puis si neti 35% ya ba produit oyo outil Libanda, et puis sa neti 65% ya ba produit ya Congo, nde ba bengango eza d'origine Congo.
Ongambo na ye, Anne-Marie Balimaka, moko ya ba entrepreneur oyo azwa ki esika na lisanga liye, atalisi esengo na ye, mpo ya programme eye. Mpe asengi na mbula matari kokoba kopesa maboko na ba entrepreneur toyoka
na sepeli mingi na organisation esalemi lelo o anapesa pesi biso opportunité ya koloba na sepeli surtout na ndenge tokomi ko prendre conscience quand même boka na biso ezana ba na ba kita ebele alors eloko na kosenga na ba autorité na biso soki tozo sala ba réunion tozo lo ba makambo esuka kaka na ba réunion te
uta Kinshasa aske kolingonga pona ve wa Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolola na moko ya bakambi ya misala ya communication ya mokonzi ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya ekolo pona nini mobembo eye na moko ya bituka ya ekolo azali kokamba mpe pona nini sikoyo Giscard Kusema pesa kibiano na mituna ya lolaka la Amerika. Tolara. Deko Giscard Kusema mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko nangai Antoine Roger Bolamba.
Ya mbote to banda masolo na biso meka ko se presenté yo mokona no na batu bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Giscard Kusema azali nani?
Nazali Giscard Kusema moko ya bapandi sango azali ko sala na moko jamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali directeur adjoint mokonzi ya mibale oyo azali kokamba directeur ya communication ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Matondo mingi jiskar kusema ya solo lisolo na biso ezali po na mobembo oyo mokonzi mboka ezali kosala na ngambo moko ya ekolo Kongo Demokratiki na kanisi na Kisangani soko na busanite omeka koyebisa biso nanu ezali na kadre nini mobembo ya mokonzi mboka.
Ya solo tata mokonzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokende na Nicolo Ezaliko ya na mboka Kisangani wa na professeur Tshoko atei oto beni mobembo ya mission d'itinérance. Mission d'itinérance ezali bokutani ya mokonzi mboka na bayike ba bana ya Congo ya bipai na bipai na mbala oyo ye aponi akende na mboka Kisangani wapi kuna batute ba bandeko ba vandaka awa ba sepelaki bakutana naye basengaki bakutana naye awa po bapesa ye ba preoccupation na bango bosengi na bango na makambo nyonso oyo ezali mai losiliki sécurité. Bref, ezali okazion mokonza mboka aponi po aya kosolola na bandeko na ye ba oyo bavandi na province ya Tshopo. Yango wana akoya awa na Kisangani akolekisa mikolo ebele ayekoya ye moko te akoya pe na gouvernement na ye mobimba po réunion oyo tobenga réunion ya conseil de ministre ekosalema awa po batala ndenge nini mboka ezali kotambola epi particulièrement awa na mboka ya Kisangani makambo ezali kotambola ndenge nini. Lokola boyebaki mokonzi ya mboka andekaka awa na campagne electorale ayebisaka bandeko akozonga pe azali koya po asolola na bango ameka kotala boni misala oyo l'état a financé ezali koleka awa ata la niveau d'exécution ma oyo esili déjà akoka koinaugurer. C'est donc dans ce cadre là que aéroport ya Bangoka oyo gouvernement de la République autaki kobongisa yango uta esalema misala esili lelo Bangoka ekomi aéroport ya Yambo na mboka na biso po makambo nyonso euti kozonga ya sika nde akoya kosala awa kati boye na ye ezali penza po ayeba boni bana mboka bazali kovivre awa makambo nini baza na yango po bandeka kosala ndenge nini gouvernement ekopesa la réponse.
Matondo mingi jusqu'à kusema tomoni tocomprendre contexte oyo mokonzi ya mboka azali kokendela kuna motivation wana euti wapi po nani mokonzi ya mboka kanisi ba place misusu te surtout na ba parti o vraiment monielo oyo epai Bitumba ezali makasi aponi epai mpe Kisangani ezali. C'est vrai que kuna pe mwa makambo ya mikemike ezali mais ezali quand même na makimia. Motivation ya kokende Kisangani po aleka pe na kantina Tshopo euti wapi po nani na kantina place misusu te.
Mokonzi ya mboka azali koimplemente oyo babengi gouvernance ya proximité alingi ayeba nyonso ezali koleka kati ya bana mboka ezala bipai wapi ezala na Kinshasa ezala na le petit province ntango nyonso chaque vendredi nde basalaka oyo babengi état du territoire kuna nde basololaka ye na baministre po bayeba makambo nini ezali koleka. Ntango mokonzi azwi makambo wana nde azwaki mokano atambola ya solo Kisangani ezali étape ya liboso mais ntango akotilka awa akokende pe na baprovince mosusu oyo bazali kozela antuka au moins avant mbula esila avant ane esila mokonzi ya mboka akoleka na minimum 4 province wana esengeli boyeba yango akokende mikolo ezali koya akokende kuna na Tanganyika conférence du gouverneur ekosalema kuna bazali kozela ye pe kuna na otuele na Isiro akokende kuna akokende pe na Lualaba wapi kuna pe misala minene ezali kosalema.
Mokonzi ya mboka azelemi jusqu'à kusema na bisika ebele soko vraiment biso tokoki koloba boye na jibesiere na ye azali komemela bana mboka ya Kisangani nini.
Azali komelela ba imboka message d'espoir. Azali komelela bango pe programme na ye na vision na ye misala oyo asengeli asala na deuxième mandat na ye boyebi na partout na 26 province bana mboka bapesaki ye confiance bazali kolanda maye azali kosala mikolo nyonso pe balobaki bakoakompagne ye yango wana président alobi akotambola bipai nyonso akokende partout akutana na bango ye moko mpenza amona maye bandeko bazali kovivre yango wana aye awa akokende pe epai misusu po ameka kotala mpo na nini misala ezali kosalema te oyo ete esalemi ekomi na nivo nini mpe misala misusu oyo akoki mpe kosala donc yango wana akokende akotambola partout mpe akutana na population wana apesa bango message d'histoire ameka mpe koyingisa bango mpo bayeba ete mboka na biso ezali na baproblème ebele kasi ezali mpe na basolution ebele
wana eza mpona koeseye ya kokima bareproche oyo eleki mingi te eke mokonzi ya mboka alingi kobimaka mingi libanda ya mboka kokende 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 bamibembo ebelebele sikoyo amonike te malamu foko meka kokorige mwa moke kote wana kobanda siko kotambola na interieur ya mboka mpe
mokanda ya mosala oto calendrier ya mokonzi ya mboka ezali mpenza ya kotonda ndenge boyebi touti mosika tozali na makambo ebele mokonzi ya mboka alobaka epai nyonso bakolobela kongo ifo azala wana mpo lelo kongo ezali au centre ya monde na makambo ebele awa bakolobela makambo ya réchauffement climatique emeli ye azala alobela mpo na kongo soki balobeli makambo ya démocratie makambo ya badroit de l'homme awa bauti ekoadmetre biso kovote biso na commission ya droit de l'homme esengeli ye aloba donc calendrier ya mokonzi ya mboka ezo dépendre na role oyo mokili mobimba ezali kopesa na république démocratique du congo mpe na bareponse oyo ye azali komema kuna yango wana mokonzi ya mboka abimaka donc ntango abimi ezalaka pamba te eza mpo alobela bana kongo mpo kongo mpe eyokana kasi mpo na interieur ayebi ete barepresentant na ye bazali bagouvernement provinciau bazali azwaka chaque jour barapport ezali kouta na province mais awa ndenge azwi mwa ngonga nde akotambola mpenza na interieur akotambola partout ndenge atambolaka na campagne électorale mpo akutana na bayimboka kasi atako azali kuna te mikolo nyonso aza na rapport jour par jour na oyo ezali koleka mpo gouvernement ezosala mpo barepresentant na ye bagouverneur bazali mpe na programme oyo ya ye ezali kokonserne baprovince
matondo mingi mpona yango ndeko Giscard kusema me toyebi ke esika bitumba ezali makasi lokola na moniele kuna ya congo ya ekolo congo démocratiki mingimingi na bazone oyoyo batomboki bazali kokamata bazali kosala boye dere tomoni ba territoire misusu ekweyaki mais FARDC sali effort et récupéré yango mais na ngambu na yo Giscard kusema mokonzi ya mboka akotia makolo na ye kuna mokolo nini mpo alakaka ke akotia meme kije na ye na bamboka oyo esika bato bazali koniokwama kotungisama Giscard kusema bato wana bakozela tikan
bitumba oyo bandeko barwande na baike bazali kosalisa biso mokonzi ya mboka azali kolandela yango mikolo iso ye moko ntango alamuki azwaka rapport ya oyo babengi rapport ya territoire mpe bazali tozali kobunda na manduki tozali kobunda mpe sur le pont diplomatique yango omonaka mokonzi ya mboka abimaka ntango mosusu mpona kende mpona bongongo ya congo eyokama yango akendaka donc guerre ezali question vitale ezali préoccupation ya liboso ezali mama na likambo ya liboso mpona congo yango mokonzi ya mboka akendaka epai biso mpe mpona kolobela makambo wana makambo ya congo lelo kaka mpona mibembo na ye mokili mobimba eyebi ete rwanda nde ebundisaka biso eke bao bazalaka wana bazali ndenge babengaka bango bavale donc bitumba ezali mokonzi ya mboka alandelaka yango mpe azali président ya le 26 province akoki kokenda ndenge alingi mokolo alingi ntango alingi mpe akoki kovanda na n'importe quelle partie ya congo nde makambo auti kobanda awa akotambola bipai biso akokoma mpe kuna mpo eza mabele ya congo
Giscard kusema totondi yo botondi mpo na ngonga oyo yozwi ya kosolana lolaka la amerika tozongeli ozali directeur de communication adjoint ya presse présidentielle matondo mingi mpo na ngonga yozwi ya kosolana biso
matondi yo mpe botondi ndeko
Giscard Kusema Mokambi Molandi ya misala ya communication ya presse ya mokonzi ya ikolo Congo Démocratique wuto lolaka la Amerika buku kiko landa bolayi ya lisolo iye na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Josel Dorsil Morissent, Mpe William André de Matondo Mingipe na Edi Isango, apesi biso maboko na nzela ya Nsango. Tolobela ki mingi mingi na ngumba Goma, baponami ba bayi mboka baye ba bengami ba conseil municipal ba tikaki ba telemaki na ndako ya mosala ya moyangeli ya ituka pona kusenga lifuti na bango botika la malamu hunde tokoki tokuteni lisusu simezali kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.